ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Децата со Даунов синдром на училиште и меѓу врсниците се борат со вкоренети предрасуди, покажуваат искуствата. Дали хакерските напади на владата и на Министерствата за образование и за надворешни работи се лажни или станува збор за слаби информатички системи? Интервјуто со професорот Ѓоргиев од историската комисија и преговорите за минимална плата најкоментирани теми на Радио Слободна Европа. Останете со нас. СДСМ бара ВМРО ДПМН да ја повлече декларацијата што опозицијската партија поднесе во собранието по повод 150 годишнината од раѓањето на револуционерот Гоце Делчев. За владеачката партија станува збор за политичко подметнување од страна на ВМРО ДПМН со цел да се продлабочат поделбите кај македонскиот народ и оди на штета токму на неговиот лик и дело. Од ВМРО ДПМН бараат СДСМ да каже што не е прифатливо од декларацијата. Министерката за труди социјална политика Јованка Тринчевска верува дека денешното продолжување на социјалниот диалог на Економско-социјалниот совет ќе го донесе најсоодветното решение за зголемување на минималната плата, кое ќе биде прифатено од сите социјални партнери. За нас како влада, подобрувањето на економскиот статус на работниците е врвен приоритет и минималната плата ќе биде зголемена, рече министерката и додаде дека буџетот е во добра кондиција и секое предложено решение ќе биде подкрепено. Сојузот на синдикати на Македонија бара минималната плата да изнесува 18.000 денари. Се менува формулацијата негативно мислење во Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета по реакциите во јавноста, со формулацијата има намера да омаловажи. Од Министерството за правда велат дека на законот работела работна група во чиј состав имало членови од сите застигнати страни. Со измените на законот се намалува и висината на казните за нематериална штета предизвикана од навреда или клевета. Францускиот претседател Емануел Макрон ја започна средбата со рускиот претседател Владимир Путин во Москва во услови на нова рунда меѓународни дипломатски напори насочени кон намалување на тензиите околу военото засилување на Русија во близина на границата со Украина. Оваа дискусија може да го означи почетокот во насоката во која треба да одиме, а тоа е кон деескалација, изјави Макрон пред средбата со Путин. Тој додаде дека се надева дека ќе се избегне војна.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Случајот со 11 годишната Имбла Дими, која беше одвоена од соучениците, бидејќи има Даунов синдром, го покрена прашањето за образовната инклузија во државата. Дауновиот синдром е состојба, но не мора да биде пречка, коментираат нашите соговорници. Прилог на Јасмина Јакимова.
Кога во далечната 1998 година почна инклузијата на децата со посебни образовни потреби, Александар Матовски цако тргна на училиште. Две и пол децении подоцна, тој е активен граѓанин на оваа држава. Работи, се дружи, пишува поезија и размислува дали да запише магистерски студии, откако пред неколку години зема диплома од педагошкиот факултет. Вели дека многу од овие работи ќе биле невозможни ако не бил прифатен во редовното училиште. Истовремено, две и пол децении од почетоците на образовната инклузија во Македонија, 11 годишната им Бладеми од Гостивар беше одвоена од соучениците, бидејќи има Даунов синдром. Родителите подпишале петиција за таа да не посетува настава со нивните деца, со тврдење дека е агресивна. Случајот требаше да излезе во медиумите, за таа да биде вратена меѓу соучениците. Цако силно го погодуваат ваквите настани.
Заумисто во 2022-та се дешава нешто тако. Кој би требало? Излезе не би требало.
Дискриминацијата на децата со Даунов синдром силно ја вознемири Сузана Стојановска. Незиниот син Никола, дете со Даунов синдром, сега е средношколец во редовно училиште, но имале многу борби за да стигнат дотука. Најчесто возрастните се проблем кога се работи за прифаќањето на овие деца, покажало искуството на Стојановска.
Децата со Даунов синдром сакаат едноставно само љубов. Со љубов кај нив све се постигнува. Затоа се наречени во светот деца на сонцето.
Во моментов, искуствата говора дека најголем дел од учениците со Даунов синдром настава следат во редовните училишта. Во Министерството за образование и наука немаат посебна евиденција за нивната бројка. Генерално, 911 ученици со посебни образовни потреби годинава следели инклузивна настава во основно, како и 312 ученици во средно училиште. До Комисијата за спречување и заштита од дискриминација од формирањето на новиот состав на почетокот на минатата година пристигнале 168 представки. Само 5 од нив биле за дискриминација од областта образование, а една по основ попреченост, за случајот Сеймбла Адеми, девојчето со Даунов синдром од Гостивар. Како што појаснува Игор Јадровски, член на комисијата, случајот е отворен под опрен глас.
Улогата на комисијата овдека би била значи да види дали училиштето ги има признаено сите неопходни мерки за да ја спречи ваквата сегрегација на учениците со Даунов синдром.
Децата кои имаат Даунов синдром се раѓаат со него. Ова всушност представува хромозомско нарушување. Односно, овие деца имаат еден хромозом плюс, кој пак носи промени во физичките карактеристики, интелектуални проблеми и проблеми со развојот кои може да бидат лесни, умерени или тешки. Сепак, секое дете си има свој карактер, желби и амбиции, за чие исполнување е потребна силна упорност и поддршка.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Грчката хакерска група Мукна, грчка армија, тврди дека извршила хакерски напади на владата и Министерството за образование и за надворешни работи. Институциите демантираат, но се поставува прашањето колку тие внимаваат на сајбер безбедноста. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Веб страните на Министерствата за образование за надворешни работи на влада како и на Народната банка во изминативе три недели биле жртви на хакерски напади, тврдат на социјалната мрежа Твитер луѓе кои се представуваат дека се дел од грчка хакерска група Моќна грчка армија. Во нивната објава се тврди дека од 23 јануари па до 5 февруари оперирале низ сајбер системите на македонските институции. Нешто што македонските институции го демантираат. Министерството за образование тврди дека станува збор за лажни вести, односно дека нивната веб страна не била жртва на хакерски напади, дека си функционира без прекини, дека снимките што преку Твитер синојка беа објавени за наводен упат на хакери од Грција не се од просториите на објектот на Министерството. Апелираме до граѓаните да не наседнуваат на спекулации и да бидат спокојни по однос на прашањето за заштита на личните податоци со кои располагаме за ученици, студенти, наставен кадар и слично, се вели во соопштението на Министерството за образование и наука. Од друга страна, пак македонските институции не можат да се пофалат со високо ниво на сајбер безбедност и добра информацијска структура, велат информатичарите. Божидар Спировски, кој има повеќе 20 годишно искуство како инженер, раководител на технички тимови и тимови за информацијска безбедност, вели дека тешко е од надвор како наблюдувач да се укаже на слабости внатре во системот.
Многу работи најчесто се дознаваат во јавноста само после инцидент. Тоа е, да речеме, едно проклетство на оваа професија. Кога нема вести, тоа е добрата вест. Кога има вести, тие се секогаш лоши.
Минатиот месец два дена беше падната веб страната на услуги gov.mk, кој воедно се користи како основа и за логирање на вакцинација МК, најпопуларниот гладен сајт во изминативе 2 години поради пандемијата. Лани веб страната на Државниот завод за статистика и системот за попишување беше цел на хакерски напади и за нив беше отворена истрага. Како заврши таа истрага, се уште нема информации во јавноста. Спировски вели дека однадвор ги следи работите и додава дека дел од проблемите и таквите инциденти кои настануваат во компјутерските системи не секогаш се поврзани со хакирање.
Кој да има спекулацијско хакирање, немаше после настанот дефинитивен заклучок дали биле хакирани или не биле хакирани, и секој пат останува резервата дека некој од тие настани се едноставно недоволно добар дизајн во смисла на достапност на сервис. Бил преоптеретен и се срушил. Се случува, верувајте, многу често.
Тоа објаснува дека институциите и државата треба да го земат ова како еден од своите приоритети, а тоа е подобрување на инфраструктурата и достапноста на системите и апликациите.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Најбројни коментари на објавите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа во изминатите 7 дена имаше на интервјуто со професорот Драги Ѓоргиев од историската комисија, како и преговорите за минимална плата, што коментираат читателите повеќе од прегледот на Горица Попова.
Синдикатот и работодавачите не се договорија за покачување на минималната плата и сојузот на синдикати го повика членството да излезе пред собранието во четврток, кога пратениците треба да гласаат за законот за минимална плата. Радио Слободна Европа ги следеше средбите и по неколку информации еве ги коментарите на нашата Facebook страница. Ана Јакимова вели, ако блокираат, ќе одат на биро за вработување. Во криза не е време за штрајкови. Зоран Кочовски има друго мислење. Пратениците на позицијата и опозицијата најостро ќе го отфрлат законот, затоа што 90% од работодавачите се они. Јасен Видов пак смета дека преговорите се смешни, бидејќи минималната плата е законско решение, што значи собранието, односно пратениците, се тие што ќе кажат дали ќе има поголема минимална или не. Синдикатите и работодавачите не важат кога со закон се регулира, да не се лажеме. Но некои наши посетители се чини ја гледаат и другата страна на паричката. Па Божо Веселиновски подсетува, владата на СДСМ била и ќе остане со работниците. Само вие од сојузот на синдикатите престанете да им верувате на ВМРО. А Тони Велков напишал, едните ги финансираат другите за време на кампањи, а после преку нив перат пари и делат тендери на истите тие тајкуни, а не работодавачи. Неделното интервју на Радио Слободна Европа е со професор доктор Драги Георгиев, подпредседател на Мешовитата Македонско-Бугарска комисија за историски прашања. Тој покрај другото смета дека Бугарија не сме можеле да ја дефинираме како класична фашистичка земја и предлага комисијата да паузира 2 години за да се нормализираат односите помеѓу двете земји. Димитар Делевски веднаш коментирал, тоа значи 2 години замрзнување на преговорите со ЕУ. Боро Поповски со мислење, ово е едно денес, друго утре, нема став како му свират така игра. И коментарот го завршува со навредлив збор. Лиле Бошевска напишала, со кого беше Бугарија сојузник во Втората светска војна? Со фашистичка Германија, која не го негира тоа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Кога пушките молчат, ноќе во умот ви се врти. За украинските војници со задача да ги наблюдуваат своите противници преку снежното пространство, борбата барем за сега е почеста против досадата. Пишуваат Майкл Екел и Маријан Кушнир, пренесува Гоце Атанасов.
Под земја, во бункерот се уште стојат божикните ленти. Премногу сме мрзливи да ги симнеме, вели еден војник додавајки. Плюс, повторно ќе биде божик за 11 месеци. Зошто да се мачиме? Над земјата, во рововите, ноките често се толку тивки што е лесно да се изгуби чувството за време. Ако најлошите предупредувања од американските и западните разузнавачки службеници се точни, Русија е на работа да започне голема нова офанзива, со повеќе од 100.000 војници и моќно оружје подготвени да го развијат патот низ Украина. Ако тоа се случи, четата од 503-тиот украински пешадински батальон и равовите ќе бидат директно на патот на потенционалниот напад, што ќе ги прегази овие позиции. Секако нашите момци ги читаат насловите на вестите. Ох, погледнете, Русија преместува повеќе војници, Русија ќе нападне, вели капетан Дмитро Бахатјук, командат на четата додавајки. Во 2019 година рекоа дека русите ќе нападнат. Во 2020 рекоа дека русите ќе нападнат. Тоа е стара вест за нас. Војската на Украина денес не е она што беше во 2014-та, кога слабо опремените војници очајнички се бореа со обучени и добро вооружени сепаратистички борци низ источните региони на Донецк и Луганск. Денес вооружените сили на Украина претрпеа суштински реформи со подобра команда, подобра организација и подобро оружје. Некои експерти велат дека немало доволно реформи и дека воено-индустријскиот комплекс во земјата се уште е зафатен со корупција од советски стил. Меѓутоа, украинските пешадиски бригади се сметаат за едни од најелитните воени единици во земјата. Честопати е многу, многу досадно, вели Рома, митралезец од Мариупол, пристаништен град на Азовското море, додавајки. 90% од војната стои на околу чека. 10% е кога имаш акција, нешто се случило. Најлошото е што само чекаш. Ротацијата за војниците се состои од 6-часовни смени, дење и ноќе, следење и надгледување на позициите на сепаратистичките борци, поддржани од Русија на околу 1,5 километр одалеченост. Украинските единици, ОВА и другите, имаат строга наредба да не отвараат оган врз непријателските позиции, па дури и да не возвраќаат кога се пука врз нив без експлицитни високи наредби.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.